Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du, jeg fikk akkurat et kokketips om hvordan man legger opp maten på tallerkenen sånn at den ser mest mulig innbydende ut og at det ser finest ut på tallerkenen da, når du serverer gjestene.
Mm.
Det å legge opp i oddetall, det blir alltid mye bedre.
Ja, det sant da. Men du sa fire ting på tallerkenen ser veldig rart ut.
Så hvis du har kjøttstykker, tre og fem mye bedre. Hei, og velkommen, kjære lytter, til sesongens siste utgave av «Jeg kan ingenting om vin». Vi ikke nok tilbake igjen til høsten, bare for å avklare det. Men nå det siste episode før sommerferien. Velkommen til deg, Merete Bø.
Tusen takk.
Det skal bli deilig å få seg litt fri og ta seg et glass vin og slappe litt.
For å være helt ærlig, det ikke det første jeg tenker på. Men det veldig deilig med det ene glasset som du tar med en gang du setter det ned. Etter en lang arbeidsveke, eller etter et langt halvår på jobb, så... Men, ja. det er ikke det viktigste.
Akkurat det her må være litt ugreit med den jobben din.
Ja, altså, sånn det å gjøre interessen sin til jobb, så da får jeg egentlig bare ta med ligningen. Men det litt sånn at... opp mot sommerferien så her det ganske hektisk, for jeg skal lage saker som skal være hele sommeren, og så det også et julislipp snart, og da julislippet, da skal jo smakes. Så når jeg begynner på sommerferien, så jeg ofte ganske lei vin.
Dette var jo en av de grunnene som gjorde at jeg valgte å ikke bli prostituert, for eksempel. Jeg vil ha det litt heldig, hvis du skjønner. Vi får jo veldig mye mailer med spørsmål, og ekstra gøy det at det både gode og morsomme spørsmål, så det setter vi veldig pris på. Og vi har nok en gang plukket ut da en håndfull av gjennomgående spørsmål som vi tror mange vil ha interesse av å få svar på. Og husk, som vanlig, viner som nevnes i dag, de står i episodeinfoen, så det ikke noe vits å notere. Du klar eller med dette?
Ja, jeg skal prøve å vri hjernen min. Sist så var det såpass mange spørsmål som jeg ble litt sånn, oi, det har jeg aldri tenkt på før. Så du da ser så kult.
For deg jo dette en slags sånn, en sånn uforberedt muntlig eksamen, rett og slett.
Mm. Så det spennende å se om jeg har fått med meg noe av det jeg har jobbet med de siste halvårene.
De siste. Hvor mange år har du jobbet med dette?
Nei, altså, det er ikke mer på hvordan jeg rekker det da. Siden jeg egentlig var 18 år, så har jeg jobbet med vin på et eller annet nivå. Så ja, det avslører jo litt alderen min da, det jeg sier da. Men det vel 26 år da.
Ja, nettopp. Så vi får håpe at noe sitter. Da går vi i gang med første spørsmål. Det fra Jon Viggo, som har et spørsmål om vin til mat. Hei, jeg kan ingenting om vin, så å si. Det snakkes ofte om vin som passer til ditt og datt, men jeg tror aldri jeg har vært borte i noe som ikke passer. Sånn som det er nå, så passer all vin like godt til all slags mat uansett. Så mitt spørsmål kan dere anbefale to gode viner der en passer veldig godt til en spesifikk matrett jeg kan lage, jeg er alt etende, og en vin som absolutt ikke passer til den retten? Håper på denne måten å kunne få en aha-opplevelse. Takk for super podcast, hilsen Jon Viggo.
Ja, veldig artig spørsmål. Litt sånn at jeg må tenke meg litt om, fordi at for å være helt sånn sikker på at det ikke passer da, som er nesten av og til det vanskeligste, for både du og jeg har jo opplevd ting som ikke passer, men det er jo sånn få element som kanskje ødelegger hele kombinasjonen der. Men en ting som jeg synes som er en sånn klassiker som går igjen, som folk hele tiden gjør, det er bearnaisesaus.
Ja.
Biff og bearnaise er en rett som alle lager, og alle i bearnaisesaus i masse forskjellige former, altså uansett om det er biff eller en kotte bøff eller ja, til, så synes jeg den er en sånn overkommelig rett å lage og teste til. Og jeg synes at Nebbiolo, unge Nebbiolo til bearnaise er en krasj. For du får eggeplomme og unge Nebbiolo og mye tanniner, det er en krasj. Men veldig mange har jo kombinert biff og bearnaise og Nebbiolo gjennom årene, tipper jeg.
Ja.
Så det er en sånn obvious rätt tänker jag. Du kan ju enten gå för en lång Nebbiolo. För exempel till Produttore di Barbaresco som inte kostar så jättemycket pengar och testa som är en väldigt god vin I sig själv men som jag syns kraschar med äggeplommen I sausen.
När vi först snackar om Nebbiolo det är ju en lite sån krånglete drue som visst det först skärer sig så skärer sig ordentligt.
Det är ju liksom det som är poängen.
Eftersom Nebbiolo ofta har mycket tanniner och lite hög alkohol och som vi har snackat om I denna podcasten flera gånger så är ju det någon som kraschar gärna hvis du lager lite stark mat så vad om att han lager en förrätt I tillägg då för exempel en thai inspirerad förrätt med mycket chili. Mm. Ja, vad kunde det varit då?
Så är pepper crab då för exempel.
ja.
Alltså kongekrabb med chili saus till alltså den finns I uppskriftsdatabasen på DN men jag kan pröva huska på att lägga med uppskrifter.
Ja men det är en god idé också och lag då med mycket färsk chili som gör att det blir sån ordentligt spicy och gott och så Nebbiolo till den då får du två varianter av god crash tror du inte?
Mm. Akkurat den rätten där pepper crab är en rislingrätt alltså gärna söt risling gärna I kabinett. Så då kan du köpa det I tillägg då, hvis du vill något som passar till. För där är det så mycket spice och det är så mycket pepper och det är så mycket chili, koriander och sånt. Så du må ha något som friskar upp. Jag tror du vill få en uppenbaring där, hvis ikke så.
Jag är helt enig, nettopp fordi som du har nämnt så många gånger Merete, som vi har varit inom, det är nettopp det att en risling som då har lite restsötma, inte väldigt söt, men ett steg mellan 15 och 30 gram. Socker eller något sånt då och så den vill ju då ha lite lavere alkohol så att bägge de två tingene är behagliga I förhåll till den starka chilin I pepper crabben. Så där har du egentligen där har du det värsta och det bästa.
Mm.
Vad ska vara det bästa till huvudrätten då?
Jag har lust att tänka att det är något modent, en moden liksom klassisk rödvin I Bordeaux stil. Och så är det så lätt att finna ut massa moden vin från Bordeaux på Polen men Weinert sin Carascal den har vi anbefalt för men det är ju en vin som är tillgänglig på väldigt många poler I Norge och som I 2017 gången som är blivit 4 år framstår så pass moden att den kan gå fint till biffbanan.
Okej, okay, Jon Viggo, här har du förslag på en toretter med både crash och symbiose och så får vi se om du om detta ger någon mening för dig. Lycka till.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nästa spørsmål, det är Knut som har ett spørsmål om rengjøring. Okej? För det är ju inte något vi I utgångspunktet vasking av bad och sånt snackar inte vi så mycket om här men ska vi se. Hej. Hur rengör man bäst en karaffel? Håller det med en grundig skylling med varmt vatten, körte en I uppvaskmaskinen men då blev det lite graps I den. Tack för fin podcast, hälsen Knut. Graps.
Nej, jag skönar inte graps. Alltså det är sån det kan inte förklaras på oslosk.
Nej.
Men
jag skönar.
Sier smuss I Oslo. Nej, alltså den bästa måten vill jag säga att rengöra kaffe på, det är att hålla lite grovsalt uppe, eddik och lunka vatten. Og så lar det stå sånn 10 minutter, og så rister du godt på karaffelen, sånn at det grovsaltet får med å bløte, altså det som ofte legger seg som en sånn brunt rødt belegg etter rødvinene som har vært oppi der, da vil det bli slipt opp av grovsaltet. Da slipper du å bruke vaskemiddel, du slipper å bruke kjemikalier, og ting går ganske naturlig. Det er sånn jeg alltid har vært med at vi har vasket karaflene på restauranter. Hvis karaffen din er skikkelig tilgriset og skikkelig ekkel, så kan du bruke et gammeldags vaskemiddel som heter krystallsoda.
Ok.
Som skal stå, da står det bak på en sånn vaskeanvisning. Men det er ofte da en vaske gamle syltete glass og saftflaske og sånn med. Og da ligger de bløyt i krystallsoda. Og så skyller det, det blir veldig fint og rent. Og, ja. Og så er det også et triks å ikke la vinen, altså ikke la vinrestene stå i karaffelen. Hvis ikke du har tenkt å vaske karaffelen før du går og legger deg om kvelden, etter du har brukt den, så skyller den godt med varmt vatten. Så ja. Setter det seg ikke. Mm.
Bra! Anne Kirsti har et spørsmål om røkelaks. Fantastisk podcast dere lager. Vi fisker selv og har derfor ofte røkelaks av villaks. Serverer den som velkomstsnacks med kun flattbrød. Hvilken muserende anbefaler dere til det? Hilsen Anne Kirsti.
Vet du hva, nå fikk jeg veldig lyst på røkelaks. Når du snakker om villaks, for det er da det er den som smaker godt.
Hvis de har det i butikken, og jeg skal unne meg noe litt ekstra godt, så kjøper jeg gjerne røkt villaks, for det er mye bedre.
Ja, veldig mye bedre. Jeg har en vin jeg har lyst til å anbefale, for da kommer det an på hvor kraftig den røyker den, men den blir jo både salt og røkt i smaken, så den krever gjerne litt sødme. Ikke for mye, men nett litt. Og når du snakker om boble da, så er det jo liksom ikke så mange som har sødme, hvis den tar bort Prosecco og de mest kommersielle da. Men så er det en kategori innenfor champagne som jeg aldri snakker om, og det er demisekk. Og demisekk er vel opp til 50 gram sukker, så vidt jeg vet.
Nettopp, så du kommer godt opp i hierarkiet her på sødme.
Mm. Men demisekk er blitt vanligere. Og tenk, før i gamle dager var all champagne søt. All champagne på lager på 1800-tallet og sånn, hadde 200-250 gram sukker. Mens i dag er jo all champagne tørr.
Og da er det hvor mange gram sukker?
Det er ingen champagne nesten over 12 gram sukker. Nei. Stort sett under 10 også.
Men brutt, da skal det være under 12?
Under 12.
Ja.
Noen champagnehus, veldig mange av de, faktisk har begynt å lage en som de kaller for rich, eller nektar, eller, altså, som indikerer at den er litt søt da. Paul Rocher har en som heter Rich, som er en demisekk. Og den har, jeg tror det er 35 gram sukker. Og den har ganske frisk syre, så det er 35. Det er jo som en kabinett da, fra champagne på en måte, i stilen.
Det må du jo holde litt kald da, kanskje, eller?
Ja, helt kald. Men jeg tror den skal gå veldig godt til røkelaks. For dette er de boblene, og den fylden i vinen kamuflerer den sødme litt grann også. Så det blir jo ikke så... Det føles ikke så søtt som en kabinett gjør.
Nei. Jeg må bare si at jeg prøvde for øvrig den der oppskriften til, som ligger på smak som Sverre Setre har laget på, med røkelaks og vannbakkels.
Mm.
Jeg blanda røkelaks og rørosrømme. 50-50.
Mm. Mm.
Kjørte det med stavmikseren. Og så tok jeg det opp i sånne, du vet, de der 80-tals, de der litt sånn sånne skjell som er sånn, ser ut som en liten kork.
Ja.
Og så oppi der med de, og så nettopp for å få litt sødme inn i selve retten, så hadde jeg bare en liten sånn bit med syltet rødløk på toppen, gressløk og litt øretrogn. Også en veldig kul starter og måte å bruke røkelaks på, men hvis du har en sånn ordentlig flott røkelaks som du selv har fisket, så vil jeg kanskje holde meg til naturell varianten. Men det kan være et alternativ hvis man prøver en variant, og særlig hvis man har mye selvfisket røkelaks.
Ja.
Det er Erik som har spørsmål om skår til vin. Hei, Merete og Thomas. Jeg forstod det slik at, Merete, du kunne gi en høy poengskår til en vin av høy kvalitet som du ikke personlig nødvendigvis likte. Har du noen gang gjort motsatt, slik at du objektivt gir en lav skår til en vin, men at du personlig liker vinen veldig godt? Med vennlig hilsen, Erik.
Veldig bra spørsmål.
Enig?
Ja, det har jeg. Og det er sitt det är lite vondt faktiskt för den vin som du kanske sånn, tänker sån den har någon kvaliteter som ingen andra viner har. Det är en rimlig vin, men den har något ved seg som jag kan sätta pris på. Särskilt till speciella maträtter.
Okej, vilken vin är du tänker på nu?
I Portugal så är det en mer rimlig vin. Och den heter Espiga.
Stämmer det? Detta har du nämnt för.
Men den är så ren I frukten och då syns det så kul. Han får ju aldrig mer än kanske sån 77 poäng eller något sånt. Väldigt enkel rödvin. Smakar sån saftig, juicy, lätt. Jag skulle lägga serverat lutefisk här hemma. Så hade jag köpt en vin, költ den ner till 4 grader och serverat den.
Nettopp så är du kim på en 77 poängs portugiser till lutefisk som är jävligt god. Så är det detta du ska pröva, men håll den kall. Magnus har ett spørsmål om ost och vin. Jeg har et kort oppfølgingsspørsmål til noe som ble sagt I episoden om ost og vin. Der ble det nevnt at rødvin ikke parer bra med ost, da melkeproteinene I osten krasjer med tanninene I vinen. I en bok for å mette min nyoppdagede interesse for vin, Wine Folly, der står det at flere rødviner excellent pairing med diverse ost. Kunne dere oppklart dette, virker som mange av oppfattelsen at rødvin passer utmerket med ost, og har nå hørt litt forskjellig bli sagt. Hilsen Magnus. Ja, Merete, hva sier du til dette?
Du, jeg har sett den CEO I Wine Folly, og jeg var litt sånn uenig I utgangspunktet. De prøver å forklare ting med tegninger og gjøre ting forenklere veldig, men akkurat den der oversikten over vin til ost synes jeg var veldig generell. For der stod det liksom egentlig at rødvin passet til alt, og da gjør det strengt at ikke. Jeg har testet veldig mye ost og vin, og det eneste gangen jeg får rødvin til å passe, det noen, jeg kan nevne et konkret eksempel, og det for eksempel parmesan og nebbiolo sammen, fantastisk kombinasjon. En annen kombinasjon som funker sammen med rødvin brie. Det en ost som funker til moden bordeaux, eller viner I den stilen. Sammen med camembert, som da hvit kittost. Altså, det ikke sånn at du ikke kan gjøre det. Du må gjerne drikke rødvin til ost. Men du vil ikke få en sånn opphøyd, fantastisk opplevelse. Du vil få en større og bedre opplevelse med hvitvin, da tror jeg.
Ok, så hovedregelen at det hvitvin som best I ost. Noen unntak da med parmesan, og de vinene som du her nå nevner til brien, så det I hovedsak da rødviner hvor tanninene har blitt godt modne, da, som jeg forstår det som skal gjøre det, hvis jeg skjønner det riktig.
Prøv for eksempel Chateau Roland, rimelig Bordeaux, moden, finnes på nesten alle polbutikker, tror jeg, I hele Norge, koster sånn 160 kroner. Den funker til hvit kittoster, sånn som camembert og brie.
Ja, og jeg må bare si det, jeg liker at folk pirker og spør om igjen og leser en ting, for det ofte ting litt forvirrende, og så det også ulike meninger I vinverden, og til syvende og sist så det jo hva du synes smaker best for deg som uansett avgjør, men det vi gjør å prøve å finne noen litt sånn overordnede kjøreregler som forhåpentligvis guider deg I riktig retning, men som sagt, det alltid unntak, og det også personlig smak. Ok, Trine har et spørsmål om boknafisk. Vi har planlagt et lite selskap med utprøving av hjemmefisket og laget boknafisk. Tenkte å servere med tradisjonelt tilbehør som gulrotstuing, potet og sprøstekt bacon. I utgangspunktet tenker jeg at lyst øl og akevitt naturlig tilbehør, men skulle gjerne hatt et forslag på rødt eller hvitt som kan passe til. Har dere tips? Hilsen Trine. Du, kanskje skal starte med å forklare hva boknafisk jeg ikke noe kjent med det.
Nei, altså, det ikke det jeg mest bevandret, men jeg har faktisk vært oppe I Nord-Norge og smakt boknafisk hjemme hos en venninne som kokk, og så kom derifra, så hun hadde veldig stor utgreie om hva dette var, og boknafisk jo en variant av tørrfisk, som delvis tørka av sol og vind, og det henges jo ut til tørking, og det ikke alltid salta, ofte usalta. Det som avgjør på den bokna at den skal være litt mjuk innover ryggbeinet, at den ikke helt tørker, liksom.
Nettopp.
Og det mest torsk som blir brukt til bokn og fisk, men du kan også bruke andre fiskeslag, så det kommer litt an på hva de lager, men jeg antar det torsk, siden jeg ikke konkretiserer det noe mer, for du kan også bruke sill, for eksempel, og det heter bokn og sill.
Skjønner. Hva skal vi drikke til dette, da?
ja, Jeg har jo litt lyst til å si, foreslå Spigen da, som jeg har sagt om, som den rød, avkjøler den veldig. Det en enkel vin, det ikke noe kompliserte saker, men en sånn kraftig rett kan ikke få en komplisert vin heller, for det har blitt for mye liksom, for både retten og, og vin.
Dette den portugisiske vinen du nevnte.
Ja, også har jeg på kvit, så jeg også i Portugal, nå Portugal, i Vino Verde, en produsent som heter Soladas Borjas. De har to forskjellige viner, en Albarinho, og så har de en Lureiro. Og Lureiroen er en veldig flott rue som funker veldig godt til, til bacalao og til tørrfisk og sånn, så jeg tenker at det kunne vært litt kult å prøve til boknafisk. Jeg husker ikke hva jeg drakk til den boknafisken jeg spiste der oppe, det ikke noe jeg et. På Vossa er det lite boknefisk, for å si det sånn. Så la det spørre sin Lureiro, absolutt noe jeg ville teste.
Det er vel ikke så lett å få tørka noe fisk på Vestlandet? Nei. Det er ikke lett å få tørka noe som helst der borte?
Nei, der er det rimelig vått. Det har blitt rotten. Det har blitt rottent.
Nemlig.
Det er god på gravlaks og rakfisk og sånt.
Må jeg legge det i tørkeskapet, eller kjøre det i tørketrommelen, er det eneste. Eller legge den i gangen med skotørkerne. Ok, men hva med en risling her?
Ja, altså, en test alltid en risling. Altså, vi har jo sagt, dette har vi gjentatt mange ganger. Risling er verdens beste matvin, og funker til veldig mye. Så kjøp en, her tenker jeg, tørr risling, eller forholdsvis tørr, gjerne litt sånn fruktig i stilen. Kan godt kjøre en 2018 år gang, som litt varm. Som har litt sånn fruktsødd med bedre enn en slank årgang. Så det jeg lærer mest av når jeg skal teste mat og vin i kombinasjon, er å ikke bare ha en vin, men å kanskje ha 4-5. Da vil jeg absolutt ha alltid med en risling i det regnestykket der.
Det høres ikke dumt ut. Når det er sagt, så vil jeg jo selvfølgelig anerkjenne at du foreslår noe annet enn risling, for problemet er jo ofte nettopp at man alltid anbefaler risling fordi det er så matvennlig, men her har man i hvert fall da to alternativer.
Mm.
Så er det Svein Aril som ber om tips til champagne. Jeg skal kjøpe en champagne i bursdagsgave til min datter. Det var hyggelig. Jeg er ute etter noe sjeldent og spennende, men det trenger ikke være noe dyrt og kjent merke. Men noe nytt og spennende for ganen. Har du noen tips på gode som er tilgjengelig i Vinmonopolets hyller? Hilsen Svein Aril. Ja?
Ja.
Skal vi til et mindre champagnehus da, enn det som vi kaller for en grower-champagne?
Ja, altså jeg har jo to produsenter som er litt sånn underdogs, kan jeg kanskje si. Altså sånn som ikke er de mest kjente. Alfred Gratier, synes jeg er undervurdert champagnehus. De lagre vin på eikefat, som er ikke så veldig mange som gjør i champagne. Da er det stort sett de små husene som gjør. Jeg synes Alfred Gratier har fantastisk champagne, uansett om det er non-vintage. Og nå har de også tilgjengelig eldre årganger, 96-97 i hvert fall, jeg lurer på om det er 2001 også, som er tilgjengelig. Så da kan du kjøpe en fersk årgang, 2015 for eksempel, så tror jeg det er tilgjengelig, også en gammel. Da har du brukt litt mer penger enn kanskje jeg har tenkt, men da får du teste ut hvordan en ung vin smaker mot en ferdig moda vin. Det er en kul gave.
Ok, det er bra. Når det gjelder champagne, så hadde jeg mye heller tenkt akkurat sånn som Svein Aril, nemlig å prøve å finne noe som ikke er av de mest kjente merkene, og som også da som oftest er dyrest, hvor du da betaler mye for markedsføringen og mindre for selve vinen. Så her synes jeg han er på rett spor, og det høres ut som et veldig bra forslag. Eli har spørsmål om lagring av Riesling. Først av alt, takk for skikkelig inspirerende podcast. Det var hyggelig.
Mm.
Så er det to spørsmål. Jeg har kjøpt inn litt ulike varianter av Riesling fra Krügerumpf, både 2019 og 2018. Men hvor lenge kan og bør dette lagres? Det var det første spørsmålet. Og det andre er, jeg kunne tenke meg å lagre muserende champagne, har jeg forstått at er enklere. Det meste kan lagres, og alt blir bedre med årene. Har du noen tips til ting som kan kjøpes til en OK-pris, under 300 per flaske for lagring? Start med første angående Riesling, Merete. Jeg
antar dette er ganske tørre viner fra Krügerumpf. Og Jeg ville lagret 2019 lenger enn 2018. 2018 var et varmt år, som ikke trenger så mye tid. Tenker maks 5 år på 2018. 2019 kan sikkert ligge I 10 år. Og så kan det hende at dette ligger enda lenger enn da, men da vil jeg ha sett utviklingen. Kruger Rumpf en produsent som, det en av mine favorittprodusenter, og jeg gir de alltid høy score, fordi jeg synes de lager fantastiske viner. Min erfaring at de lager ikke sånn kjempegodt, og må ikke lagre stelle, så jeg tenker at maks 10 år. Men så kan en jo teste.
Ja.
De fleste ikke interessert I å lagre vin lenger enn 10 år uansett, så ja. Jeg skal bare komme med et eksempel på en produsent som lagrer veldig godt, og Dönhoff. Nå det sjelden deg du får tak I deres GG, og da får du kun på spesialslipp. Men deres Tornskifer, for eksempel, som tilgjengelig på Polen stort sett alltid, Dönhoff en av de produsentene I Tyskland som lagrer aller best.
Ja.
Og kan lagre lenger enn 10 år.
Kruger Rumpf lager fantastiske viner, men ikke nødvendigvis de du skal ha lengst I kjelleren, mens Dönhoff det du skal kjøpe hvis du skal ha en ordentlig langdistanse.
Og det koster omtrent det samme, og nesten nabo I samme vinregion, så da får du liksom sammenlignet 2 produsenter I samme region, og det jo alltid lærerikt.
Og så var det museerne.
Champagne under 300 kroner, som du skrev, ikke lett. Det kommet en produsent nå, som heter Montaubré, og den koster 230 kroner. Blir nok garantert bedre med lagring den også, men... Hvis jeg skulle lage champagne, så tror jeg jeg hadde puttet litt mer penger I kassen, og så kjøpt litt dyrere ting. Da kan du nesten lage akkurat som helst. Som jeg sa nett igjen, Alfred Gratier, sin standard QV, koster jo 500 kroner, det ikke en billig champagne, men likevel, den blir du veldig glad for at du har kjøpt om 7, 8, 9, 10 år. Du kan lagre Ferrari, muserende vin fra Nord-Italia, som jeg lager på champagne-metoden, som smaker helt fantastisk etter noen år I kjelleren. Du kan lagre Delorme sin kremant, som finnes på absolutt alle poler I hele Norge. Erfaringsmessig så har jeg testet det samme selv. Jeg puttet en magnum av Delorme I kjelleren, og den etter 5 år var helt mye, mye bedre.
Ok, Eli, her fikk du både svar på spørsmålet og noen forslag som ikke var svar på spørsmålet. Ok, da det Christian som har et spørsmål om gammel rånvin og en invitasjon.
Mm.
Ok. Hei, jeg kjøpte 6 identiske flasker Coturon I Mer FI fra 1929.
Mm.
Det gjorde jeg egentlig fordi jeg synes det veldig spennende å drikke noe som så gammelt og inneholder så mye historie. Det jeg lurer på om dere synes jeg burde la de ligge til de har 100-årsjubileum, og hva burde jeg tenke på å servere til når disse vinene skal åpnes? Dere hjertelig velkommen til smaking hvis det av interesse. Med vennlig hilsen, Christian.
Ja, takk.
Det må jeg si, det var hyggelig å legge ved en invitasjon.
Mm.
Det setter vi pris på, Christian.
Absolutt. En Coturon som har logget så lenge, så tenker jeg du kan lett la den ligge 8 år til. Jeg tror ikke den skal liksom tippe I overkanten på de 8 årene. Så det alltid veldig interessant hvordan en så gammel vin har laget lagret, hvor han har kjøpt den, hvor mest av sine kanskje på Blomqvist. Og det kan gå I begge retninger, men den lærer veldig mye av å kjøpe 6 flasker av samme vin som så gammel, fordi at selv om det en Coturon som aldri har vært laget med tanke på at den skal ligge I 100 år, så blir jeg alltid, for vi vet jo at vin laget på 20-tallet, eller for 100 år siden, ble laget på en litt annen måte. Det var ikke en superkommersiell Coturon på den tiden, det var noe mer håndverksvin. Så det godt mulig at de, og det 29 I en legendarisk årgang, så det godt mulig at de har trollt det veldig godt. Det som kan bli kult, I og med at du har 6 flasker, går den å åpne 2 nå, 2 i 2029 og ja, kommer an på hvordan de da, selvfølgelig at den deler opp litt da.
Ok, så det Jørgen som ber om tips til en druser ok
litt usikker på hva det for noe
det skal du få høre nå, det kommer du til å skjønne hei, digger podcasten deres skal kjøpe en druser som jeg skal drikke med et par kompiser neste onsdag I utgangspunktet ønsker jeg en typisk vin for et område pris maks 1000 spenn minimum 90 poeng vurderer eventuelt også en Licini Ugolaia Brunello di Montalcino 2013 den veldig god? Spørsmålstegn. Og det en klassisk Brunello? Spørsmålstegn. Må finnes på et pool i Oslo. Kjør på, hilsen Jøgge. Her er taket av på BMW Cabrioleten for sommeren, det helt sikkert. Se for deg at du nå sitter i BMW Cabrioleten til Jøgge. Dere skal innom poolet. Hva ber du han kjøpe?
Jeg kunne lett av at han kjøper Lissini. Det er dødsgodt. Og ja, det er...
Det er en druser.
Det er en druser. Så den kunne jeg lette for. Den koster vel over 1000 kroner, tror jeg. Litt over 1300 eller noe sånt. Men den var faktisk en vin jeg hadde tenkt jeg skulle kjøpe selv. Så takk for at du mente meg på den. Hvis ikke det er for sent, så tror jeg skal legge inn en bestilling på den. Og den ga jeg vet at jeg har gitt mer enn 90 poeng. Jeg tror jeg ga den 3-4,90. Så det kunne godt ha vært den. Andre ting, nå må jeg tenke litt igjen, som jeg... En har lyst til å drikke også. Nå, og ikke lagrast, er jo en fordel, selvfølgelig. Jeg er helt enig med han tenker Toskana, og da må det være Brunello. Jeg har jo lyst til å foreslå en Brunello som er mye dyrere, men du vet jo hvor jeg vil gå enda.
Snakker vi om det gode gamle kassebasse som vi snakket om i en tidligere episode?
Altså,
du jobber ikke for forbrukslånsbanker med dette.
Kunne lett ha gjort så, tror jeg.
Kom med en druser til Jøgge for under 1000 spenn, da.
Å, herregud, da. Jeg kan ikke tenke. Jeg tenkte på Biondi Santi, men den var bare tilgjengelig på Sandnes. Kvadrat. Selvfølgelig.
Ja, der er ikke Jøgge.
Nei. Jeg ville kjøpt en klassisk Bordeaux, hvis ikke han ville gå for Lissini i Brunello. Og da ville jeg gå på Lagoa Barteau 2008.
Ja.
Det er litt sånn kjølig klassisk år, som datt mellom to stoler på noen gode år. Som er drikkemoden tidligere, og helt perfekt, sånn sett. Og kjøpe for å drikke, og ikke putte i kjelleren. Så, og den finnes både i vanlige flasker og i Magnum. Og koster under, ja, vanlige flasker koster under 1000 kroner, og Magnum koster jo selvfølgelig litt mer. Men, så da kan du bestemme deg om du vil ha mange nye cabriolet, eller bare et par.
Ok, Jøgge, der har du druseren din. Det var deilig med litt vind i håret. Takk for det. Og så er det Kristoffer som lurer på noe om alkoholfri viner. Hei! Lurer på om dere kan komme med noen anbefalinger til alkoholfri viner. Vi er i gang med produksjon av vårt første barn. Ok. Og da blir det mindre alkohol fremover. Men god drikke til maten hadde fortsatt vært fint. Ser at det er mye sukker i det meste. Finnes det ikke tørr alkoholfri vin? Her burde det være muligheter for Merete å finne en vin til under 200 kroner. Hilsen Kristoffer, nå da produsent av barn. Det var en veldig dannet måte å beskrive et samleie på, men det er en vinpodcast, så man tenker vel at her skal det ikke være så røft i kantene. Så, Merete, har du noe tørt og alkoholfritt som egner seg i produksjonsfase?
Du, vet du hva? Jeg må dessverre skuffe deg. Det finnes veldig lite alkoholfri produkt. Det hadde jeg egentlig ikke tenkt over før noen år siden selv, for jeg skulle gjøre en sak på det. Og så fant jeg ut at det som er tilgjengelig på polet, det er kun det som blir tatt inn i hyllene. Så det må gjennom et anbud. Det er ikke lov å lansere alkoholfri produkt i polet sitt bestillingsutvalg eller nettbutikk. Og grunnen til det er at polet, dette er spurt om, polet er livredd for at det skal bli sånn 10.000 forskjellige typer cola. En metafor for hva de er redd for. Fordi at de skal jo selge alkohol, de skal jo ikke selge alkoholfritt, egentlig. Men så har de jo begynt med en sånn alkoholfritt alternativ i butikk, som er kjempebra. Lite god alkoholfri vin der, fordi at de er så utrolig prisbevisst på Vinmonopolet, så de skal bare ha inn de rimelige tingene. Og de rimelige vinene, da får ikke du veldig bra alkoholfri vin. Hvis den har lyst til å spesialbestille ting, eller hvis den går på restauranter som har disse vinene inne, så finnes det god alkoholfri sekt fra Tyskland, som blant annet fra Kloster Eberbach, tror den produsent heter Rausch, som lager en god alkoholfri sekt. Og dette er virkelig bra. Jeg smakte den på Apostrof, restaurant Apostrof. Så der kan du gå og drikke god alkoholfri sekt. Det samme Leitz, tysk produsent, ligger i Rheingau, lager også en ganske decent alkoholfri riesling. Og grunnen til at alle ligger i Tyskland er at en mann i Tyskland har spesialisert seg på akkurat dette her, og det er en veldig dyr metode å gjøre, så det koster faktisk litt. Og jeg vil tippe at kanskje ikke du har nok med 200 kroner, jeg vet ikke, for jeg har ikke sett prisen ut i Norge, men det er ingen billig vin dette her, men det smaker faktisk det tetteste jeg har sett opp mot vin noensinne av en alkoholfri vin. Og så vet jeg også at det kommer til høsten. Da kommer den australsk produsent der jeg smakte rosévin nettopp laget av Pinot Noir. Og den var ganske decent. Den smakte Pinot Noir, og selvfølgelig mangler litt når det mangler alkohol. Men den kunne jeg ha drukket lett. Så den kommer i matbutikkene. Jeg tror i hvert fall Coop har tatt den inn. Ja, den kan det glede deg til høsten.
Nettopp. Som en bra vin for siste del av produksjonsfasen, da du, Kristoffer, egentlig har gjort ditt. Ok, det var alt vi rakk av innsendespørsmål for denne gang, men fortsett å sende inn spørsmål til vin@dn.no. Vi skal ha flere sånne podcaster som dette, og som nevnt så kommer vi da tilbake igjen med flere episoder til høsten, så da det bare å følge med. Da ønsker vi alle en riktig god sommer, og husk å trykke på abonner i podcastspilleren din, så får du beskjed om når vi tilbake igjen. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv, og klippere det har vært Rune Mo og Raimond Hansen, og produsent har vært Halvard Berby, redaktører i DN har vært Line Blikstad og Audun Ulshagen. God sommer, og takk for i dag!
Takk for i dag! Du, det der med oddetall på tallerken jo litt jordete. Hvor har du plukket opp den?
Det jeg har sett på Fire Stjerners middag. Det var den kokkeuken.
Kunne du jo vært med hvis du ble invitert inn i en ny kokkeuke?
Jeg har det samme forhold til Fire Stjerners middag som mange mennesker har til pornofilm. Det greit å se på, men du har ikke lyst til å være med. Men nå det god sommer til deg, Merete. Vi snakkes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.